svojstvima njenog područja, ali i za autonomije u drugim zemljama kao na primjer autonomnu oblast Trentino Alto Adige Kosa crta Južni Tirol u Italiji, koja se priznaje građanima radi očuvanja njihovih etničkih i kulturnih osobenosti, ili autonomnu zajednicu Baskiju u Španiji koja treba da izrazi nacionalnost baskijskog naroda i ostvari njegovu samoupravu. Kao jedinica sa nižim nivoom vlasti u odnosu na centralnu državnu vlast, autonomija nema izvornu samostalnost i nadležnost, već se obrazuje državnim zakonom i ima dodeljenu ili prenetu nadležnost koja može uvek od strane države da se oduzme, onako kako je i data. Autonomija ima brojne oblike i bogatu praksu, pa su i iskustva sa njom različita, zbog čega je negde hvaljena, a negde i osporavana i kritikovana. U nekim zemljama, na primjer u bivšoj SFRJ, autonomija je element asimetričnosti i nestabilnosti društvenog i državnog uređenja zemlje, dok opet neki u njoj vide univerzalne vrednosti kao G. Konrad, kada tvrdi da su njeni zahtevi identični s pravom i dostojanstvom ljudske ličnosti. Autonomija ima pre svega političku suštinu, određuje se politički u odnosu na centar vlasti jedne države i označava područje na kome je vlast decentralizovana i dodeljena stanovništvu tog područja. Ovo je osnovni oblik autonomije i naziva se političko-teritorijalna ili negde, kao u bivšem SSSR-u, nacionalno-teritorijalna autonomija i znači pravo stanovništva određene teritorije da samostalno odlučuje o pitanjima i poslovima koji se tiču njihovog lokalnog života. Pored ovog političkog značenja i oblika, autonomija ima teorijski i u praksi i druga značenja i oblike. Tako postoji i kulturna autonomija, mada se ona danas ređe pominje i sreće u praksi. Ona je svojevremeno bila naročito aktuelna u Srednjoj Evropi u 19. veku sa širenjem procesa nacionalne emancipacije porobljenih naroda, od kojih su neki isticali i takva prava i zahteve koji su se ticali njihove kulturne i nacionalne individualizacije. Ovakva kulturna autonomija je označavala pravo tih naroda da imaju i razvijaju svoju kulturu i koriste svoj jezik na svojoj teritoriji i u okviru ustanova koje sami osnivaju i njima upravljaju. Ovakva kulturna autonomija je izražavala procese kulturne i nacionalne emancipacije i uglavnom se svodila na postojanje školske, prosvetne, crkvene i uopšte duhovne autonomije i van toga nije izlazila niti je obuhvatala neka druga samoupravna prava, ekonomska, politička i dr. Jedan ovakav vid autonomije su uživali i Hrvati u okviru višenacionalne Austro-Ugarske monarhije, s obzirom na priznat